Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde. Wees ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan hierdie ontmoeting. Ons rig ons daarop dat ons die Here ons God in die erediens ontmoet. Ons sing saam vers 6 en vers 7 van Psalm 28. In die 7de vers bely ons ons vertroue in die Here dat ons op sy mag alleen steun. Ons jubel in hom met al ons krag want hy is ons sterkte en hy is ons teëweer. Psalm 28 vers 6 en vers 7. Daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Stuur, Here, u lig en u waarheid, dat u ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woning. Laat ons ingaan na die altaar van God, die God oor wie ons wil jubel en juig, dat ons u kan loof met die lier, o God, ons God. Geliefde broer, suster en kind, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 75. Psalm 75 vers 1 en vers 4 en vers 4 bely ons tot lof van die Here. Die verlossing kom nie uit woestyne ver nie, nie uit die ooste of die weste nie. Die regter is die Here, hy sit bo die hemel hoog, hy verneder, hy verhoog, en daarom loof ons hom ook met blydskap. Psalm 75 vers 1 en 4, daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U dat ons vanaand as gesaligdes, as geseëndes tot U mag bid. Ons mag dit doen, want ons is van skuld en straf onthewe. U het genadiglik ons sonde skuld vergewe. En U het hierdie goeie tyding ook aan ons laat verkondig. En daarom loof ons U. Ons loof U met alles wat in ons is. Ons loof U, want dit is U wat ons sondes vergewe. Dit is U wat ons van al ons siekte genees. U red ons van die graf. U kroon ons met U liefde en U ontferming. U laat ons die goeie in oorvloed geniet. Dag na dag skenk U aan ons die jeugdige krag van die arend. Ons pleit dat U deur die kragvolle werking van U Gees aan ons die genade sal gee, dat ons nooit hierdie weldade van U sal vergeet nie, dat het altyd deur in ons hart ingebrand mag bly, sodat ons sal voortgaan om U met alles in ons te dien en te eer, U te verheerlik. Ons dank U, dat ons U mag ken as die barmhartige en die genadige God, U wat geduldig is, vol van liefde en trou. En ons dank U, dat ons hierdie barmhartigheid en genade en U geduld, U liefde, elke oomblik soos al U ander weldade in ons lewens mag ervaar. U het ons siel van die dood bevry, sodat ons met lewensblydskap mag wandel in die lig wat U vir ons laat afstraal uit U woord. Wil U ook nou weer, wanneer ons na U woord luister, aan ons die genade gee dat ons met aandag sal luister, dat werklik sal hoor wat U uit U woord en dit wat U, U kerk deur die eeuwe heen gelei het om te belei, wanneer ons dit alles weer gaan hoor en U woord gaan naspreek. Ontferm U oor ons en wees ons genadig. Ons dank U vir U troue sorg in die natuur. Wil U ook oor die aarde die lente reën laat kom, dat daar tot eer van U naam vir mens en dier voedsel mag uitspreid, sodat U geëer mag word. En totdat die gelaat van die aarde nuut gemaak is, bid ons dat U dwars oor ons land bewaring sal gee van vernietigende veldbrande. Ons dank U vir die voorreg wat U ons gee om U te kan ken. Want U openbaar aan ons dat dit die ewige lewe is, om U te ken en Jesus Christus U seun. Bewaar ons daarvan dat ons kennis van U nie maar net blote verstandskennis mag wees nie, maar dat die kennis mag wees wat groei uit diepe, intieme en persoonlike omgang met U. Vergewe ons die sondes wat ons doen, vanweer die swakheid van ons menslike natuur met die sonde wat ons nog aankleef. en voed ons op deur u woord en deur u gees, om dit na te laat, om dit te haat, daarvan weg te vlug, en een lus en een liefde te hê, om volgens al u gebooie te lewe. Ons bid dit van u in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Uit die 6de vers van Psalm 103 mag ons bely en soos die oosterkims helder glanse ver weg is van die kwynende avondtranse, so ver het ons hemelse Vader ons sondes weggedaan. Psalm 103, die 6de vers, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit Romeine hoofstuk 6 en hoofstuk 7. Romeine hoofstuk 6 en ook Romeine hoofstuk 7. Romeine hoofstuk 6 vanaf die eerste vers. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vry gemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet, dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie, die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie, dat as julle jelleself vir iemand beskikbaar stel, om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid, praat ek in menslike terme, want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was, was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar, nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking en die uiteinde daarvan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Of weet julle dan die broers, ek praat immers met mense wat die wet ken, dat die wet seggenskap het oor die mens vir solank as wat hy leef nie. Volgens die wet is die getrouwde vrou toch aan haar man verbonde terwyl hy nog leef, maar as die man sterf, is sy onthef van die wet ten opsigte van haar man. Gevolglik sal sy as egbreekster beskou word, as sy 'n ander man se vrou word terwyl haar man nog leef. Maar as haar man sterf, is sy vrygestel van die wet, en as sy 'n ander man se vrou word, is sy nie 'n egbreekster nie. Net so, my broers, het ook julle deur julle verbintenis met die liggaam van Christus, wat die wet betref, gesterf om aan iemand anders te behoort, naamlik aan die een wat uit die dood opgewek is, om vir God vrug te kan dra. Toe ons nog in ons sondige aard vastgevang was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom ons ledemate gewerk om vrug te dra vir die dood. Maar aangesien ons gesterf het, is ons nou vrygestel van die wet waarin ons vastgevang was, sodat ons diensbaar kan wees in die nuwe bedeling van die gees en in die ou bedeling van die letter van die wet nie. Wat sal ons dan sê? Dat die wet sonde is? Hoegenaamd nie. Trouwens, ek sou nie die sonde geken het as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet het wat begeerte is, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Nadat die sonde deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het dit allerlei begeertes in my gewek, want sonder die wet is die sonde dood. Destyds, sonder die wet, was ek lewendig, maar toe die gebod gekom het, het die sonde lewe gekry, en ek het gesterf en gevind dat die gebod, wat na die lewe moes lei, na die dood gelei het. Die sonde wat deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het my mislei en my deur die gebod doodgemaak. So is die wet dan heilig, en ook die gebod is heilig en regverdig en goed. Het dit wat goed is, dan vir my die dood gebring? Hoegenaamd nie. Trouwens, dit was die sonde, sodat dit sou blyk dat dit werklik sonde is, wat deur die goeie vir my die dood bewerk het. So het die sonde deur die gebod as uitermate sondig na vore getree. Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ek, in my sondige aard, is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê nie in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hier die wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God. Maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. In vers 17 en 18 van hoofstuk 6, die dankgebed aan God die dank, dat jylle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer, waaraan jylle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde, het jylle slawe van geregtigheid geword. Terwille van jylle menslike swakheid praat ek in menslike terme, want soos jylle jylle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so jylle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Dan ook vooral vers 14 tot 25, binne daar die perikoop vers 21 tot 24, baie bekende woorde, dus vind ek hier die wet, wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls, broers en susters, is die synode van Dordrecht se antwoord op die vyfde artikel van die leer van die remonstrante. En in hulle vyfde artikel wil die remonstrante antwoord op die vraag, kan 'n persoon wat deur Christus verlos is, die aanvalle van Satan, sonde, die wêreld en sy eie vlees weerstaan en daaroor triomfeer? Dit is die vraag wat die remonstrante wil antwoord. En in hulle antwoord dwaal hulle dan wanneer hulle leer dat 'n mens hierdie aanvalle kan weerstaan op die voorwaarde dat die mens saamwerk met die bystand wat God gee. Oorwinning oor die aanslae hang af van wat die mens doen met die middele wat tot sy beskikking gestel word. Die verwerping van die dwalinge in hoofstuk 5, paragraaf 1 en 2, nadat die leer uiteengesit is, vat dit saam. Ons hoor in die verwerping van die dwalinge, paragraaf 1, daarom verwerp die synode die dwaling van hulle wat leer, die volharding van die ware gelowiges is nie 'n vrug van die uitverkiesing of 'n gawe van God wat deur die dood van Christus verwerf is nie. Dit is 'n voorwaarde, soos hulle dit sê, van die nuwe verbond wat die mens voor sy finale uitverkiesing en regverdiging deur sy vrye wil moet volbring. Op die dwaling antwoord die synode, die Heilige Skrif getuig immers dat die volharding die vrug van die uitverkiesing is en dat dit deur die krag van die dood, die opstanding en die voorbidding van Christus aan die uitverkorenes gegee word. Die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Ook Romeine 8 vers 32 tot 35, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar vir hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Dan paragraaf 2, die verwerping van die dwaling. God gee die gelowige wel genoeg krag om te volhard en is bereid om dit in hom te bewaar, mits die mens sy plig doen. Al is alles wat nodig is om in die geloof te volhard en wat God wil gebruik om die geloof te bewaar, ook in werking gestel, dan nog hang dit altyd van die oordeel van die wil af, of die mens sal volhard of nie sal volhard nie. Die synode leer, hierdie mening is duidelik 'n pelagiaanse dwaling. Terwyl dit die mense vry wil maak, beroof dit God van sy eer. Dit is ook in stryd met die deurlopende getuienis van die evangeliese leer, wat die mens alle stof tot roem ontneem, en die lof vir hierdie weldaad alleen aan die genade van God toeskryf. Dit is verder ook in stryd met die uitspraak van die apostel. Dit is God wat ons ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. In paragraaf 1 van hoofstuk 5, wat handel oor die volharding van die heiliges, bely ons, hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun ons Here Jesus Christus roep, en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en die slavernij van die sonde, toch verlos hy hulle in hierdie lewe, nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Vanaf die 17de eeuw tot in die middel van die 20ste eeuw was dit vooral in Amerika 'n baie bekende gesig, iets wat ons dalk ook ken. Die staalbal met die ketting wat aan die voete van gevangenes vastgemaak is. Dit spreek vanself dat 'n gevangene met hierdie staalbal en ketting nie maklik of vinnig oor die weg kan kom nie. Dit het ontsnapping geweldig bemoeilik en dit het sekerlik ook die moed gebreek. Om in paragraaf 1 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls te bely, dat ons van die heerskappy van die, en die slavernij van die sonde verlos is, is om ook te bely dat ook ons eens op 'n tyd so met 'n bal en ketting van sonde gebind was. Wat ons bely, is wat God openbaar. En hy openbaar aan ons dat die mens geskape is om hom vrylik te dien. Deur die sondeval het die mens God nie langer meer gedien nie, maar die Satan. Die mens het homself oorgegee om gebind te wees aan Satan. Hy het homself verkoop as 'n slaaf van die sonde. En daarom is ons almal van nature slawe van die sonde. En dit is 'n gedagte wat ons nooit moet laat los, wanneer ons hierdie kosbare belydenis in die Dordtse leerreëls oordink, of oor die troos van ons uitverkiesing nie. Alle mense het in Adam gesondig. Alle mense is deur hulle eie in die verderf gestort. Alle mense verdien God se regverdige oordeel. Uit genade kies hy sy kinders. Die wat verlore gaan, gaan regverdig verlore, hulle ontvang wat hulle verdien. Die uitverkore kinders van God, ontvang wat hulle nie verdien nie in Christus Jesus ons Here, en dit is genade. Maar van nature is ons almal slawe van die sonde. By 'n vorige geleentheid, uit hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls, het ons al gehoor dat die boek Romeine soos 'n hofverslag lees. Daar is eers die klagstaat. In Romeine 1 vers 18 tot hoofstuk 3 vers 20 hoor ons hierdie klagstaat waarin die Here openbaar dat niemand, nie 'n enkele mens regverdig is nie. Alle mense is die dood skuldig. Na die klagstaat nadat die bewyse op die tafel geplaas is, hoor ons die uitspraak in Romeine 3 vers 21 tot 4 vers 25. En hierdie uitspraak van die regverdige regter is rede tot groot verbasing, rede tot groot dankbaarheid. Met die bewyse in die klagstaat wat hemelhoog opgestapel is en wat onteenseglik skuld bewys, is die uitspraak verrassend. God die regter is die Heer. En hy vind mense wat die dood skuldig is, onskuldig, deur die geloof in Christus Jesus. Hulle word alleen deur die geloof in Christus Jesus geregverdig, uit genade alleen, sodat daar vir die mens geen roem is nie. Hoofstuk 6 en 7 waarna ons geluister het, is dan deel van die vonnisoplegging van die hofrekord. Mense wat die dood verdien, word gevonnis tot die lewe. In hoofstuk 5 is die vonnisoplegging bevry van die toren van God, ontvang die uitverkorenes 'n nuwe lewe. In hoofstuk 6 bevry van die sondemag, ontvang die uitverkorenes 'n nuwe lewe. In hoofstuk 7 is die vonnis vry van die wet, ontvang die uitverkorenes 'n nuwe lewe. In hoofstuk 8 bevry van die dood deur die lewendmakende gees, ontvang die uitverkorenes die nuwe lewe. In vers 17 en 18 van hoofstuk 6 het ons die dankgebed van die apostel gehoor. 'N dankgebed vir die groot genade van die Here dat die gemeente in Rome wat slawe van die sonde was, vrygemaak is van die sonde. En aan die geregtigheid, aan dit wat voor God reg is, slawe geword het, diensbaar geword het. Hierdie beeld van die slawe was aan die gemeente in Rome baie bekend. In baie van die Nuwe Testamentiese gemeentes, wat deur die arbeid van die apostels tot stand gekom het, was daar slawe in die gemeente gewees. 'N slaaf het sy identiteit en sy menswaardigheid geheel en al verloor. Slawe is nie as mense gereken nie. Dis besittings, die eiendom van die eienaar. En hy kon na sy goeddinke met daardie slaaf handel. Ja, daar was beperkings gewees. Alleen deur die uitspraak van 'n regter kon 'n slaaf die opdrag kry om teen wilde diere te gaan veg. Slawe kon hulle ook beroep op regverdige behandeling. 'N eienaar kon sy slaaf verkoop. Hy kon hierdie slaaf na goeddinke beloon of straf. Individualiteit is hulle ontneem. So verskriklik is slawerny. Ook slawerny aan die sonde. En so was ons in ons sonde slawerny. Identiteitloos, gebruiksartikels. Maar nou, in Christus, is die uitverkorenes geheilig. Deur die apostel Paulus openbaar die Heilige Gees, dat die sonde nou 'n saak van die verlede is. Aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het. Slawerny aan die sonde is 'n saak van die verlede. Deur hulle geloof in Christus Jesus is hulle uit daardie sondeslawerny bevry. In vers 6 van hoofstuk 6 het ons gehoor dat die uitverkorenes na hulle ou natuur gedood en begrawe is. Die liggaam van die sonde is tot niet gemaak. Die sonde kan nie meer gedien word nie en die sonde het nie nou meer seggenskap, die heerskappy nie. Die gelowiges is deur die regspraak van die Here verander. Slawe van die sonde het nou slawe, diensknegte van die geregtigheid geword. Ons het gehoor die woord slaaf het 'n baie negatiewe betekenis. Maar om 'n diensknegg, om 'n slaaf van geregtigheid te kan wees, so 'n slaaf is die vryste mens denkbaar. Die bal en die ketting is losgebreek toe die gelowige saam met Christus aan die kruis gesterf het en saam met hom opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Nou is die uitverkorenes vry om God te dien, hulle doel te vervul. In vers 14 van hoofstuk 7, wanneer die Here deur die apostel openbaar dat die sonde nie meer mag oor die gelowiges het nie, dan is dit nie 'n belofte van die toekoms wat sal gebeur nie. Dis nie toekomsmusiek nie. Nou reeds is dit 'n werklikheid. Die sonde het in Christus nie meer mag oor die gelowiges nie. Deur die ware geloof in Christus Jesus is u vry en het die sonde nie meer heerskappy, mag en seggenskap nie. Daarom bely ons met vreugde uit paragraaf 1. Hulle wat God volgens sy voorneme tot die gemeenskap van sy seun, ons Here Jesus Christus roep en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en slavernij van die sonde, toch verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle bedorwe natuur en bestaan nie. Paragraaf 1 is baie keurig bewoord, in antwoord op die dwalinge van die remonstrante waarvan ons gehoor het. Die volharding van die gelowiges wat in hoofstuk 5 aangespreek word, bou op dit wat ons in die vorige 4 hoofstukke gehoor het. Hoofstuk 1 het gehandel oor Godse genadige verkiesing. En paragraaf 1 haak daarby aan, hulle wat God volgens sy voorneme geroep het. Die uitverkorenes wat hy geroep het. Hoofstuk 2 handel oor die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus. Die uitverkorenes is volgens Godse voorneme geroep tot die gemeenskap van sy seun, die verlossing in Christus, in 'n ware geloof, ingelyf in Christus, deel hy aan sy sterwe, deel hy aan sy opstanding, deel hy aan die nuwe lewe. En in hoofstuk 3 en 4 het ons bely hoe dat ons deur die Heilige Gees weergebore word. Wie verkies is, in Christus ingelyf is deur 'n ware geloof en deel het aan sy verlossing, wederbaar is deur die Heilige Gees, verlos hy wel van die heerskappy en die slavernij van die sonde. Dit is die troos wat ons mag bely. Die bal en die ketting is verbreek. En toch het ons in hoofstuk 7 die uitroep van die apostel Paulus gehoor. Vers 14, ek is in my sondige aard uitverkoop aan die sonde. Ek is aards, ek is vleeslik, is dit die belydenis van die apostel. Sondig en swak. Ons eie frustrasie echo in vers 15. Ja, ons is bevry van die oorheersing deur die sonde, vasbeslote om nie weer te sondig nie. Waar die werklikheid van sonde is nog daar. Wat ek wil doen, doen ek nie. Die sonde wat ek haat, juist dit doen ek. Sonde bly vir die gelowige 'n werklikheid, 'n vyand, waarteen daar met volharding gestry moet word, tot op die laaste toe. Want uit vraag en antwoord 115 en Sondag 44 van die Heidelbergse Katechismus bely ons, dat selfs die heiligstes in hierdie lewe maar 'n geringe begin van gehoorsaamheid het. En na hierdie lewe sal ons eers die volmaaktheid as doel bereik. Ook in Sondag 16 van die Heidelbergse Katechismus, waar dit handel oor die Christus se sterwe en ons sterwe, dan bely ons in vraag en antwoord 42, ons dood is nie 'n betaling vir die sonde nie, maar 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang in Christus tot die ewige lewe. Daar is die sonde wat ons aankleef en daarom bely ons, toch verlos ons hemelse Vader, sy uitverkorenes in hierdie lewe nie heeltemal van hulle bedorwe natuur en bestaan. Tot op daardie dag, wat ons deur die afsterwe van die sonde die volmaaktheid bereik, woed daar hierdie oorlog waarvan ons in vers 23 hoor. Ek sien 'n ander wet wat in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is. Maak hierdie oorlog ons radeloos? Maak dit ons moedeloos? O nee. Terug ons geloofs op Christus Jesus ons Here, sodat ons saam met die apostel in dankbaarheid kan uitroep aan God die dank. Deur Jesus Christus ons Here. Die bevryding uit die krygsgevangenskap van die liggaam van die dood is seker in Christus Jesus. Van die heerskappy en vanuit die slawerny van die sonde is ons in Christus Jesus verlos. Maar daar is nog die sonde wat ons aankleef. Daarteen sal ons elke dag stry, nie in eie krag nie. Dit is 'n stryd in die geloof. Dit is 'n stryd in die gebed. Daarom beveel ons, Here Jesus, ons om te bid. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want vanweer die swakheid van ons menslike natuur, kan ons nie vir een oomblik teen versoeking staande bly nie. Die aanvalle van ons doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons sondige natuur, met die sonde wat ons aankleef, hou nie op om ons aan te val nie. Daarom moet ons elke dag, elke oomblik pleit, om die krag van die Heilige Gees wat ons staande hou en ons versterk. Dit is hoe God sy uitverkore kinders volhard, totdat hulle na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. In die lewe van die gelowige is daar twee werklikhede met betrekking tot die sonde. Die Here openbaar in sy woord dat Christus Satan en die sonde oorwin en verslaan het, die heerskappy is verbreek, die mag is verbreek. In hierdie lewe is ek nog swak en weerloos teen die sonde. Omdat God dit openbaar, mag ons as sy uitverkore kinders dit bely. In Christus is ek gekies en geroep tot die ewige lewe. Deur 'n ware geloof in Christus is ek deur 'n ware geloof is ek in Christus ingelyf. Ek het gemeenskap met hom. Ek het deel aan sy oorwinning. Ek is deur die Heilige Gees weergebore uit die saad van die evangelie. Daarom is ek verlos van die heerskappy en die slawerny van die sonde. Maar ek is nie heeltemal van my bedorwe natuur en bestaan verlos nie. Dit maak my nie moedeloos nie. Dit breek my nie. Omdat ek vanuit die heerskappy van die slawe en die slawerny van sonde verlos is, is ek vry om te volhard in my stryd teen die sondes wat my aankleef, totdat ek na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die groot genade, dat ons ons opnuut mag verbly, die groot wonder dat U uit loutere goedheid en barmhartigheid ons in Christus Jesus ons Here gekies het en geroep het, dat U deur die kragvolle werking van die Heilige Gees ons aan die weldade van ons Here Jesus Christus laat deelkry, dat ons deur die Gees in gemeenskap met hom mag lewe, dat ons deur die Gees saam met Christus gedood is aan die kruis, begrawe is, maar ook saam met hom opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Ons dankie dat U uit die evangelie wat U gegee het as die onverganklike saad van die wedergeboorte, die lewende en ewige saad, dat U ons daaruit wederbaar het. Omdat ons hierdie sekerhede mag hê, dank ons U dat ons ook die genade ontvang om te kan volhard. U gee dit aan ons uit genade. En ons bid dat U deur die kragvolle werking van U Gees aan ons die stamina sal gee om te bly volhard, om aan te hou volhard tot eer en tot verheerliking van U naam. Ontferm U oor ons. Wees ons genadig. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here deur te sing van Skrifberuiming 5:4, Skrifberuiming 5:4, Skrifberuiming 10 vers 1 en vers 2. Dryf jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Kom ons antwoord met skrifbereiming 19.